Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, σε μια έννοια ή σε έναν θεματικό κύκλο. Έχουμε ξεκινήσει έναν κύκλο περί του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, τον οποίο και θα συνεχίσουμε στην σημερινή εκπομπή και μάλλον και στην επόμενη, αυτή τη φορά με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέφανο Δημητρίου. Το ερώτημα που θα μπει είναι η σχέση του φιλελευθερισμού με τη δημοκρατία, η σχέση της σύγχρονης φιλελεύθερης συνταγματικής δημοκρατίας με τα ατομικά δικαιώματα, με τα κοινωνικά δικαιώματα. Και ξεκινώντας από τους πατέρες και τον διαφωτισμό, να φτάσουμε μέχρι σύγχρονα ερωτήματα της εποχής μας, της εποχής της κρίσης, της τρομοκρατίας και της πανδημίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητρίου.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Είστε καλά?
Όσο γίνεται στους καιρούς που ζούμε. Το ερώτημα αυτό έχει αποκτήσει πλέον αυτοδύναμη αξία.
Ναι, και σίγουρα δεν είναι το τυπικό πώς πάει όλα καλά.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, είμαστε καλά. Από υγεία τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και προχωράμε παραπέρα.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια, το είστε καλά σε έναν πανεπιστημιακό, σε έναν καθηγητή, έχει να κάνει και με τη διαδικασία την εκπαιδευτική, πόσο καλά είναι και αισθάνεται σε αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και αυτό δεν είναι γενική κουβέντα και άμυρο των όσων λέγαμε. Έχει να κάνει με το άμεσο και με το έμεσο.
Ναι, είναι ότι πλέον η διδασκαλία εκ των πραγμάτων, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, έχει υποκατασταθεί από την παρεμβολή αυτού του τεχνικού μέσου που είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, επειδή αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει να είμαστε εμείς και οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας στο φυσικό μας χώρο, που είναι το Πανεπιστημιακό Αμφιθέατρο και η Πανεπιστημιακή Αίθουσα. Αυτό, όπως και οι ίδιοι φοιτητές πολύ καλά γνωρίζουν, γιατί το λένε άλλωστε, πέραν του πώς πλήττει την κοινωνικοποίησή τους. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά φοιτητές και φοιτήτριες του πρώτου εξαμήνου που μόλις έχουν έρθει από το σχολείο, δεν έχουν γνωρίσει καν αυτή την κοινωνικοποίηση. Δεν ξέρουν τι είναι η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, δεν γνωρίζουν τον αύλιο χώρο του πανεπιστημίου. Επί της ουσίας όμως και οι ίδιοι διαπιστώνουν, το λένε, ότι αυτό δεν είναι διδασκαλία. Γιατί η διδασκαλία υπάρχει μόνο ως μια πραγματική, ζωντανή σχέση με φυσική παρουσία. Οπότε εν αναμονή του να επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα το πω εμφατικά με μια ταυτολογία, την κανονική κανονικότητα, διότι αυτό είναι η αναγκαία αναπόφευκτη παρέκκληση από αυτήν. Είναι δηλαδή μια απομίμηση διδασκαλίας, παράγει εκπαιδευτικά αποτελέσματα, αλλά όχι βεβαίως αυτά τα οποία προκύπτουν από την διδακτική πράξη, η οποία συντελείται αδιαμεσολάβητα, απευθείας και στην ουσία αποτελεί αυτή την κοινωνία, αυτόν τον εκκοινωνισμό μεταξύ καθηγητή και φοιτητών-φοιτητριών.
Είπα πριν ότι δεν είναι έτσι για κουβέντα, για την κουβέντα που σας ρώτησα για το πέντε και αισθάνεστε στο μάθημα με τον έμεσο τρόπο, δηλαδή με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, αντί του άμεσου που είναι το αμφιθέατρο. Ήδη χρησιμοποιήσατε λέξεις που μας είναι χρήσιμες για το θέμα το οποίο συζητάμε. Φιλελευθερισμός, δημοκρατία, άτομο, κοινωνία, ομάδα, εξατομικευμένη κατάσταση, ατομικό δικαίωμα, κοινωνικό δικαίωμα, όλα μαζί, σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ήδη ακούσαμε θετικά υπέρ της κοινωνικοποίησης. Γιατί θα μπορούσε κατά τη στοιχεία να μπει κανείς το ατομικό δικαίωμα, η εξατομίκευση, ένα μεγάλο αγαθό που υποστήριξε ο φιλελευθερισμός στην διαδρομή της πολιτικής ιστορίας της ανθρωπότητας, και από την άλλη μεριά το δικαίωμα να συζητάμε και να δικαιούμαστε πράγματα ως ομάδα, ως κοινωνική ομάδα, ως κοινότητα και όχι ως μεμονωμένα άτομα. Και εδώ πάμε στις έννοιες που θα έρθουμε να συζητήσουμε τώρα, για ξεκινώντας από την σχέση του φιλελευθερισμού με τη δημοκρατία. Αλλά για να δούμε αυτή τη σχέση, εικάζω, μπορεί να είμαι πολύ mainstream ακαδημαϊκός σε αυτή τη συλλογιστική, διορθώστε με αν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά, θα πρέπει να βρούμε λίγο τη ρίζα των εννοιών αυτών, ώστε να καταλήξουμε στο τι είναι πραγματικά και να το κατανοήσουμε και να δούμε μετά πώς διαπλέκονται και συσχετίζονται. Πώς και από πού πηγάζει ο φιλελευθερισμός, πώς και από πού πηγάζει η δημοκρατία και πού το σημείο εκκίνησής τους, τι συσχέτιση τους δίνει ή τι διαφοροποίησης τους δίνει.
Η δημοκρατία καταρχάς είναι παλαιότερη από το φιλελευθερισμό, εφόσον θα ξεκινήσουμε μια που είπατε για τις ρίζες, και έτσι πρέπει να ξεκινάει κανείς, δηλαδή από την αρχαία δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, όπως ακριβώς την γνωρίζουμε. Η νεωτερική δημοκρατία είναι διαφορετική ως προς αυτό. Αυτή είναι η μία σχέση. Η άλλη είναι η έννοια του ατόμου και της εξατομίκευσης. Θα προτείνω να σταθούμε ιδιαίτερα στην έννοια της εξατομίκευσης, γιατί θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε την πορεία της έννοιας μέχρι και τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή στα τωρινά. Σε εκδοχές δηλαδή του φιλελευθερισμού, όπως είναι ο οικονομικός φιλελευθερισμός. Γιατί ο πυρήνας της είναι βεβαίως η έννοια του ατόμου. Γνωρίζουμε ότι η έννοια του ατόμου δεν υπάρχει στον αρχαίο κόσμο, έτσι όπως τη συλλαμβάνουμε εμείς. Άρα δεν υπάρχει και η έννοια του ατομικού δικαιώματος ή της ατομικής ελευθερίας. Δηλαδή η έννοια, ας πούμε, του δικαιώματος, αν θυμάμαι καλά στα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη, ορίζεται ως επανόρθωση ενός αδικήματος. Δεν έχει τη σημασία με την οποία τη χρησιμοποιούμε εμείς. Θα λέγαμε ότι αυτός ο οποίος πρώτος εστιάζεται στην έννοια του ατόμου και την καθιστά πυρήνα της πολιτικής θεωρίας του είναι ο Τόμας Χόμπς. Παρόλο που η θεωρία του είναι μια θεωρία θεμελίωστη της απολυταρχίας. Μιλά και για συνέλευση αντιπροσώπων, αλλά ο περίφημος Λεβιάθαν, ο κυρίαρχος, ο φορέας της εξουσίας, της κρατικής εξουσίας, είναι μάλλον, κατά την προτίμησή του, ένας απόλυτος μονάρχης. Μια εξουσία η οποία δεν περιορίζεται, δεν υπόκειται σε συνταγματικούς περιορισμούς, είναι ανέλεγκτη, δεν υπόκειται σε έλεγχο, χωρίς να είναι ασύδοτη. Γιατί στη θεωρία κοινωνικού συμβολέου υπάρχουν κάποιες προθύστερες προσυμβολαϊκές δεσμεύσεις, που είναι ότι ο κυρίαρχος θα εγγυάται την ειρήνευση, άρα δεν θα ζουν οι άνθρωποι σε μια υποθετική φυσική κατάσταση, στην κατάσταση όπου δεν υπάρχει ένομη εξουσία, άρα δεσπόζει και ο μοναδικός κυρίαρχος είναι ο φόβος τον οποίο ζουν όλοι, επειδή ακριβώς είναι απέναντι σε όλους. Άρα εφόσον υπάρχει ειρήνευση, υπάρχει και η κατασφάλιση του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία, στην ατομική ασφάλεια και βεβαίως στις οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες συνεπάγονται και το αντίστοιχο επίπεδο ευημερίας. Η έννοια όμως του ατόμου έχει μεθοδολογική αυτάρκεια στη θεωρία του Χόμπς. Δηλαδή μας κάνει να σκεφτόμαστε μέσα από την έννοια του ατόμου με άλλα άτομα, τα οποία σε αυτή την υποθετική φυσική κατάσταση που περιγράφει, μηδέποτε ιστορικός υπάρξασα, υπάρχουν χωρίς να είναι μαζί. Τι τους κάνει αυτούς τους ατομικούς ανθρώπους, τους μεμονωμένους ανθρώπους, που κατά το Χόμπς είναι σαν αυτόματοι κινούμενοι μηχανισμοί? Τους κάνει να είναι μαζί η σύσταση της κοινωνικής κατάστασης, η οποία οργανώνεται επί τη βάση των λειτουργιών της κρατικής εξουσίας. Η κρατική εξουσία τι κάνει? Οριοθετεί τις σχέσεις των ατόμων, ώστε να μην είναι εν πολέμο, δια του νόμου, όπου ο νόμος εκεί τι κάνει? Περιορίζει την ελευθερία. Η ελευθερία στο Χόμπς ορίζεται αρνητικά. Είναι η ανεμπόδιστη κίνηση. Η κίνηση η οποία δεν προσκόπτει σε κολλήματα, τα οποία ο κινούμενος και εμποδιζόμενος θα πρέπει να παραχωρήσει. Άρα οριοθετεί τις σχέσεις και μπορεί να διασφαλίσει τι ανήκει στον καθέναν. Με την σύσταση της κρατικής κοινωνίας, της κοινωνικής ως κρατικά οργανωμένης κοινωνίας, μπορεί πλέον να έχει τη θέση του η φράση «δικό μου, δικό σου, δικό του» οριοθετημένα. Άρα έχουμε ένα προδρομικό στοιχείο του φιλελευθερισμού στο Χόμπς, μαζί και με το ότι ο κυρίαρχος ως δέσμευση έχει το να σέβεται την ιδιωτική ζωή των υπηκών του. Υπηκών και όχι πολιτών. Τα μέλη της κρατικής οντότητας στη θεωρία του Χόμπς είναι μόνο υπήκοοι και όχι πολίτες. Υπήκοοι ενός νόμου που είναι ο νόμος του Λεβιάθαν, του κυρίαρχου. Αλλά οι ίδιοι έχουν ίση πολιτική υποχρέωση, ίσο καθήκον υπακοής στο νόμο του Λεβιάθαν, δεν έχουν και ίση πολιτική δυνατότητα. Δεν έχουν ίσο πολιτικό δικαίωμα, δεν υπάρχει ίση πολιτική ελευθερία όπως υπάρχει στο Ρουσό. Άρα εδώ επισέρχεται και η έννοια πολίτης, χωρίς την οποία δεν νομιματοδοτείται η δημοκρατία, εφόσον η δημοκρατία προϋποθέτει ένα κυρίαρχο πολιτικό σώμα, το σώμα των πολιτών, που θα λέγαμε ότι ως πολίτες, ως πολιτικό, είναι η συντεταγμένη, η συγκροτημένη ολότητα, ενότητα πολιτών, οι οποίοι έχουν εξίσου, έχουν ίσο δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής και ίσο καθήκον υπακοής στο νόμο και ίσου πολιτικού αυτοκαθορισμού, όπου ο πολιτικός αυτοκαθορισμός ξεκινά από το να ασκεί κανείς το εκλογικό του δικαίωμα ανά τετραετία μέχρι το να καταξιώνει την πολιτικόσταση μέσα από τη διηνεκή και ουσιαστική ενεργό πολιτική δράση, άρα συμμετοχή και από κοινού διαμόρφωση με όλους τους άλλους των δημοσίων πολιτικών πραγμάτων.
Κύριε Δημητρίου, να διευκρινίσουμε εδώ, να ρωτήσω δηλαδή για να υπάρξει χρόνος υποσημείωσης. Είστε και χυμαρόδης και καλά κάνετε.
Αν τα λέω είναι, γρήγορα, πάντα είναι, από και πιο αργά. Εσείς θα μου λέτε για το ρυθμό.
Δεν μπορώ. Χαρά είναι. Ο ρυθμός πρέπει να είναι γρήγορος στο ραδιόφωνο. Απλώς επειδή οι έννοιες είναι κάπως σύνθετες.
Αυτό το αφήνω σε εσάς.
Χρειάζονται ενδεχομένως κάποιες ανάσες για υποσημειώσεις. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός βάσει του οποίου σκεφτόμαστε κάθε φορά. Άρα, εάν καταλαβαίνω καλά, τοποθετώντας το Hobbes στην αρχή της νεωτερικότητας όσον αφορά τις έννοιες τις οποίες συζητάμε, δηλαδή το κράτος, την κοινωνία, τον πολίτη, το δικαίωμα, το ατομικό δικαίωμα, το κοινωνικό δικαίωμα, εάν βάλουμε το Hobbes στην αρχή λοιπόν αυτής της διαδρομής και αυτού του προβληματισμού, έχει σημασία να δούμε πώς συνελήφθη η ιδέα κράτους αρχικά στην νεωτερικότητα, στην εποχή της νεωτερικότητας. Εδώ λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά και αυτό που λέτε και εσείς, το έχουν πει κι άλλοι, ο Hobbes συγκοινωνία ελαίο φόβου των ατόμων. Δηλαδή το κράτος υπάρχει επειδή οι άνθρωποι μεμονωμένα φοβούνται το διπλανό τους, ο άνθρωπος λύκος για τον άνθρωπο, λέει ο Hobbes στη φυσική κατάσταση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει κάποιος που θα εγγυάται το ότι δεν θα είναι λύκος αλλά άνθρωπος. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια σύμβαση, ένα συμβόλαιο συμπεριφοράς από εκεί και πέρα. Ας δούμε λοιπόν το σημείο εκκίνησης του Hobbes για να δούμε πώς συγκροτείται ένα κράτος το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους, πολίτες έτσι όπως το εννοεί. Ο φόβος είναι στη ρίζα αυτής της συγκρότησης και αυτής της έννοιας που μετά την κουβαλάμε μέχρι σήμερα και λέμε τι κάνει το κράτος σήμερα, α, β, γ, δ, μεταξύ των οποίων είναι και πιο η μόνη νομιμοποιημένη εξουσία που μπορεί να ασκεί βία. Ξεκινάμε λοιπόν από το φόβο στη ρίζα της συγκρότησης κοινωνίας. Ένα ερώτημα, κρίσεως. Ο Hobbes αυθαιρετεί ή όχι όταν λέει ότι ο άνθρωπος στη φυσική του κατάσταση είναι λύκος για τον άλλον, άρα φοβάται, άρα χρειάζεται ο επιτηρητής μονάρχης και το κράτος Λεβιάθαν. Είδε ποτέ του καμία κοινωνία που ο άνθρωπος ζούσε στη φυσική κατάσταση ή είναι μια φαντασιακή κατασκευή για να δικαιολογηθεί, να αιτιολογηθεί η ύπαρξη ενός αυταρχικού κράτους, καταρχάς.
Θα μας έπαιρνε πολλή ώρα για να απαντηθεί εξαντλητικά το ερώτημα, οπότε επιτρέψτε μου να είμαι συνοπτικός για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Που είπατε. Αλλά θα ξεκινήσω από εκεί που είπατε. Ναι, όντως ο φόβος παίζει καθοριστικό ρόλο. Καταρχάς, για να βάλουμε τα πράγματα στο ιστορικό τους πλαίσιο, ο Hobbes έχει πάρα πολύ νοπεί την εμπειρία των αιματοβόρων θρησκευτικών εμφυλίων πολέμων. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημά του. Το ζήτημά του είναι ποια είναι η εξουσία η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη. Ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, αποκαλούσε τον αδερφό του, δίδυμο αδερφό του φόβου. Ξεκινούν όλα από το ότι ο Hobbes, σε αντίθεση και με τον Λοκ και με τον Ρουσό, υπάρχουν και άλλες αντιθέσεις βεβαίως, ειδικά με τον Ρουσό, έχει την πληρέστερη και την πιο περιεκτική φιλοσοφική ανθρωπολογία. Έχει μια ανθρωπολογική θεώρηση. Ο Hobbes, το ερώτημα, να το πω πιο διαφορετικά. Πώς είναι σε κάτι παλιές ελληνικές ταινίες που ρωτάτε κάποιος τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος. Mm. Απαντάει ο Hobbes. Mm. Απαντάει τι είναι ο άνθρωπος. Mm. Είναι ένας αυτόματος κινούμενος μηχανισμός, ο οποίος οθείται στο να ενεργεί, να πράττει, άρα οι πράξεις του να παράγουν αποτελέσματα mm-hmm. τα οποία έχουν συνέπειες σε άλλους, οθούμενος από τα πάθη του. Τι σημαίνει αυτό, Βάλιστα. Όλοι. Οθούνται από ένα πάθος να αποκτήσουν ό,τι τους ικανοποιεί. Άρα κινούνται, ασκώντας την ελευθερία του, προς ό,τι τους ικανοποιεί. Και κινούνται απομακρυνόμενοι από ό,τι αποστρέφονται. Τι είναι αυτό που τους ικανοποιεί? Αγαθά τα οποία αποκτούν από τους άλλους, τα προσθέτουν στη δύναμή τους και αυτό είναι που τους παρέχει την ικανοποίηση. Τι αποστρέφονται? Τον άλλον άνθρωπο. Το εμπόδιο που βρίσκουν μπροστά τους. Τον βγάζουν από τη μέση. Τι παράγει αυτό? Μια κατάσταση φόβου. Μάλιστα. Άρα ο κυρίαρχος στη φυσική κατάσταση, που ποτέ δεν υπήρξε ιστορικά, είναι μια υπόθεση. Ένα διανοητικό πείραμα. Ένα έστοχη. Είναι η προκείμενη μαζί με την περιγραφή της, δηλαδή το τι είναι ο άνθρωπος. Και μετά, αν η κατάσταση είναι οι προκείμενες από τις οποίες θα συναχθεί ένα άρα, ένα επομένως, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό δέον, πρέπει να υπάρξει κοινωνική κατάσταση.
Άρα λέει ο Χόμπς ότι στη φύση του ανθρώπου είναι η επιθετικότητα προκειμένου να αποκτήσει αυτό το οποίο θέλει.
Και είναι ριζικά αντιαριστοτελικός, επειδή από τη φύση του άνθρωπος κατά το Χόμπς είναι απολύτως αντικοινωνικός. Αποστρέφεται το συγχρονισμό με τους άλλους ανθρώπους. Θα αναγκαστεί να είναι με τους άλλους για να απαλλαγεί από το φόβο του ότι ποιος ελοχεύει για να του υφαρπάξει αυτά που έχει και να του αφαιρέσει τη ζωή του ώστε να του πάρει αυτά που έχει.
Πολύ ωραία.
Βεβαίως μετά θα παραμείνει στην κοινωνική κατάσταση, διότι θα φοβάται να αμφισβητήσει την εξουσία του Λεβιάθαν, επειδή αυτό θα ισοδυναμούσε με κατάλυση του συμβολέου, άρα με επιστροφή στην κατάσταση του δεσπόζοντος παγκυρίαρχου φόβου, ο οποίος επικρατούσε στη φυσική κατάσταση.
Ωραία. Η οποία είναι βέβαια μια αυθαίρετη κατασκευή.
Μας δείχνει όμως γιατί ο φόβος και η διαχείριση τέτοιων συναισθημάτων είναι κατεξοχήν αντικείμενο της πολιτικής και της κυριαρχίας.
Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν θεμελιώνεται στην εποχή της νεωτερικότητας η έννοια του κράτους και η έννοια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ανθρώπων που συμπεριλαμβάνει το κράτος αυτού. Λέγεται πολίτης αυτός ο άνθρωπος στην εποχή του Χόμπς και στην λογική του Χόμπς.
Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ότι η αρχαία πόλη αποσκοπούσε στην πραγμάτωση ενός αγαθού. Το αγαθό αυτό ισοδυναμούσε με την
τελείωση. Συλλογικού και κοινωνικού. Δεν υπήρχαν άτομα, είπαμε, στην αρχαία δημοκρατία.
Βεβαίως, είναι το γεγονός της πόλης.
Η δημοκρατία, η πόλη.
Όταν ο Αριστοτέλης θέλει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί υπάρχει η πόλη, η απάντηση είναι αγαθού τεινό συνέστηκεν. Συνέστηκε, συστάθηκε, συγκροτήθηκε χάριν με σκοπό, όχι εξαιτίας, με σκοπό ενός αγαθού. Το αγαθό αυτό είναι ένα είδος συλλογικής ευπραγίας. Είναι ένα ζήν καλός και ευδαιμόνος. Οι έννοιες δεν μπορούν να αποδοθούν. Δηλαδή, το ευδαιμόνος δεν έχει την έννοια της ευδαιμονίας που έχει το βράδυ της Συκνοπέμπτης, που είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Mm-hmm. Έχει τη συλλογική αυτοκυβέρνηση, χωρίς να είναι η άμεση δημοκρατία, δεν είναι αυτό το πολίτευμα, τη συλλογική αυτοκυβέρνηση στις σχέσεις πολιτών που καθορίζονται από τον νόμο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματώνεται η ουσία του καθενός, η οποία όμως συμπίπτει με την πολιτική του ιδιότητα, άρα με την άσκηση της πολιτικής αρετής που είναι η μέσο του νόμου, νομοθέτηση με τους όλους τους άλλους, ώστε να προάγουν το συλλογικό πολιτικό αγαθό που είναι το κοινό συμφέρον, άρα η πολιτική ιδιότητα να είναι διφυής και να πρέπει να ικανοποιεί δύο απαιτήσεις. Την άσκηση στο άρχιν, στην πράξη της κυριαρχίας που είναι το νομοθετικό έργο, και ταυτοχρόνως στο άρχιαστε που είναι η υπακοή στους νόμους που θέτουν όλοι. Εκεί όμως.
Στους νόμους.
Στους νόμους, διότι ο νόμος είναι αυτός ο οποίος συνιστά τη συνθήκη περιορισμού της ελευθερίας, ισότιμου περιορισμού, έτσι ώστε να προάγεται η ίσια ελευθερία όλων δια της υπακοής, του καθήκοντος ίσης υπακοής στον νόμο. Άρα ο νόμος δεν είναι, όπως θα δούμε στο φιλελευθερισμό, ένας αναγκαίος περιορισμός της ελευθερίας ώστε να διασφαλίζει την αμοιβαία συμβατότητα της ελευθερίας του ενός και του άλλου με τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστά απρόσβλητα βασικά αγαθά, ιδιοκτησία, προσωπική ασφάλεια. Εκεί ο νόμος είναι, θα λέγαμε, ο αόρατος ταξιθέτης. Είναι αυτός ο οποίος οργανώνει τη ζωή των πολιτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αυτόβουλη πολιτική δράση τους να αποσκοπεί σε αυτό το συλλογικό αγαθό, να το πραγματώνει, αλλά έτσι να πραγματώνεται και ο καθένας, διότι η πόλη έχει οριστεί κοινωνία στην κοινότητα ελευθέρων ανθρώπων. Στον εωτερικό κόσμο, εξαιρείται ο Ρουσό για λόγους που θα δούμε, που έχει ιδεώδες αυτοκυβέρνησης και συλλογικής πολιτικής αυτονομίας και έχει και φιλελεύθερα γνωρίσματα, τα οποία πολλές φορές αδικώντας τον τα παραβλέπουν πολύ. Το νεωτερικό κράτος δεν συγκροτείται με σκοπό αυτό το συλλογικό πολιτικό ιδεώδες. Συγκροτείται σε αναφορά προς το να εγγυηθεί ασφάλεια και ιδιοκτησία κυρίως και βεβαίως τα συναφή άλλα δικαιώματα και ελευθερίες προς αυτά τα δύο.
Πολύ ωραία.
Που είναι μεγάλη διαφορά.
Γι' αυτό, κύριε Δημητρίου, θέτω και ξαναθέτω το σημείο εκκίνησης του κάθε διανοητή για να καταλάβουμε το πόσο φαντασιακή κατασκευή είναι για το Χόμπς ο άνθρωπος λύκος, άρα και ο φόβος ως κυρίαρχο, και από την άλλη μεριά το ζητούμενό του είναι η ιδιοκτησία ή ότι γύρω από αυτό περιστρέφεται το δικαίωμα και η επιθυμία και το πάθος του ανθρώπου κατά το Hobbes, ενώ έχει προηγηθεί ιστορικά μια άλλη κοινωνία την οποία γνωρίζει και ο Hobbes, προφανώς γνωρίζει Αριστοτέλη, προφανώς γνωρίζει την Αθηναϊκή Δημοκρατία, στις συνθήκες βεβαίως της ιστορικής.
Θαυμάζει τον έχει μεταφράσει.
Πάρα πολύ ωραία, όπου εκεί ούτε το υπέρτατο αγαθό ήταν η ιδιοκτησία μόνη της, έτσι δεν είναι. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν ήταν το υπέρτατο αγαθό η ιδιοκτησία, δεν ήταν η αντίληψη ότι ο άνθρωπος κινεί μόνο και μόνο από το πάθος του κατέχειν, του έχειν και του κατέχειν όλο και περισσότερα, δεν υπήρχε αυτή η ανθρωπολογική και η κοσμολογική αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, ήταν μια άλλη αντίληψη που μιλούσε για πόλη, για σύνολο, για κοινωνία, με άλλους όρους, πόλη κρατάω, αφήνω το κοινωνία, και για ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά, δηλαδή για πολίτες, οι οποίοι έχουν αγαθά πολλά και όχι μόνο ένα, της ιδιοκτησίας. Έχει προϋπάρξει λοιπόν αυτό το ιστορικό μοντέλο και αυτό το πνευματικό μοντέλο του ανθρώπου. Και ερχόμαστε μετά από αιώνες σε ένα Hobbes ο οποίος ξεκινάει την εωτερικότητα και την πολιτική θεωρία με μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τη φύση του ανθρώπου και για τα ζητούμενα μιας ενός συνόλου, μιας πολιτείας ή μιας κοινωνίας. Νομίζω είναι κρίσιμη αυτή η διαφοροποίηση.
Είναι κρίσιμη και είναι σχεδόν είναι μια κοσμοθεωρητική αλλαγή, διότι ο Hobbes κάνει αυτό, αλλά ταυτοχρόνως μας δίνει και ένα συγκροτεί ένα υπόδειγμα οργάνωσης της θεωρίας που μέσα από ακριβείς ορισμούς και από σύνθετες προτάσεις καταλήγει στις απλούστερες για να διανύσει αντιστρόφως τη διαδρομή από τις απλούστερες στις πιο σύνθετες, να δώσει ακριβείς ορισμούς και από εκεί να παραγάγει, να συναγάγει τα συμπεράσματα. Γι' αυτό και η φυσική κατάσταση. Είναι μια μεθοδολογική υπόθεση. Δηλαδή, ο ίδιος εξηγεί ότι ποτέ δεν υπήρξε. Μάλιστα. Κάνει μια υπόθεση για τον άνθρωπο εκτός ιστορίας και εκτός κοινωνίας για να δείξει γιατί πρέπει να συγκροτηθεί η δεύτερη και πώς θα είναι αυτός με στη δεύτερη.
Μάλιστα. Και πώς να είναι αυτό ακριβώς. Να είναι έτσι επειδή εγώ αυθαιρέτως θεωρώ ότι αν δεν, είναι αλλιώς.
Θα τον αδικούσαμε άμα λέγαμε το αυθαιρέτως. Δηλαδή πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Γιατί δηλαδή, να κάνει αυτό το έστοχη, αλλά είναι σαφές ότι από αυτές τις προκείμενες που έχουν υποθετικό περιεχόμενο,
μάλιστα,
το πολιτικό δέον που θα συναχθεί ο συμπέρασμα είναι πραγματικό.
Ωραία. Η αιμονή μου σε αυτό, για να την αποκαλύψω κιόλας, έχει να κάνει με το πόσο κράτος μπορεί να αντέξει κανείς. Ερώτημα το οποίο θα το βρούμε στη διαδρομή και του φιλελευθερισμού αλλά και της δημοκρατίας και του αξιατομικευμένου συμφέροντος αλλά και του κοινωνικού συμφέροντος στη διαδρομή από τότε μέχρι σήμερα 2020 και ως προς το επίπεδο της οικονομίας αλλά και ως προς το επίπεδο της πολιτικής. Πόσο κράτος μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος και από πού και μετά αυτό το κράτος μπορεί να γίνει δυνάστης ακόμα και στην εποχή μας. Ό,τι υποθέσεις έναρξης της σκέψης του και της διαδρομής του μπορεί να επικαλείται αυτό το κράτος. Τότε υπέθεται μια κατάσταση χ για τον άνθρωπο στη φυσική του κατάσταση, το έκανε χ επίσης με βάση το φόβο και προχώραγε. Λοιπόν, αυτές οι κατασκευές μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και μέχρι πού μπορούν να νομιμοποιήσουν τη βία και τον αποκλεισμό ή τα μέτρα, τα έκτακτα κλπ. Που μπορεί να παίρνονται σε συνθήκες ιδιαιτερότητας όπως η κάθε εξουσία επικαλείται κάθε φορά.
Μια μικρή μόνο παρένθεση για να... Α, συγγνώμη.
Μη φανεί σαν άλμα στο χρόνο, είναι ένα άλμα στο χρόνο για αυτήν την χάρη της οικονομίας της συζήτησης.
Ωραία.
Αλλά θα επιστρέψουμε.
Ωραία,
στο
θα αφήσουμε εδώ τα παίξω το Λοκ που είναι ο θεμελιωτής του κλασσικού φιλελευθερισμού και το Ρουσό που είναι άλλο πράγμα, που είναι αυτόνομη, εύνομη δημοκρατική πολιτεία.
Θα επιστρέψουμε
γιατί
σε αυτό.
Διαφορετικά
θέλω όμως
είναι...
να κάνουμε αυτό το άλμα για να δούμε το συσχετισμό του σύγχρονου κράτους σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κατάστασης, π.χ. τρομοκρατία, π.χ. πανδημία, το Α, το Β, το οποίο μας φοβίζει σήμερα, με το Λεβιάθαν του Hobbes.
Καταρχάς να δούμε ποιο κράτος. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε σήμερα κράτος, η τυπική του.
Το δυτικό δημοκρατικό κράτος.
Ναι, είναι το συνταγματικό κοινωνικό δημοκρατικό κράτος δικαίου.
Αυτό
όμως δεν αποτελεί άλλη μορφή κράτους και άλλη μορφή συνταγματισμού από το φιλελεύθερο συνταγματισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι το αρχικό φιλελεύθερο κράτος νυχτοφύλακας. Θα το βλέπαμε καλύτερα στον συντηρητικό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα, χαρακτηριστικότατος αντιπρόσωπος του οποίου υπήρξε ο Φρασουάν Γκιζό, ο οποίος είναι ριζικά αντιδημοκρατικός και άρα εναντιούμενος σφοδρότατα προς τη Γαλλική Επανάσταση και τη δημοκρατική της ιδεολογία, δηλαδή τη σύνθεση ελευθερίας και ισότητας. Άλλωστε, η ίδια η Δημοκρατική Αρχή, σε αναφορά προς τη λαϊκή κυριαρχία που είναι η θεμελιώδης κανονιστική αρχή της, ορίζεται η Δημοκρατική Αρχή ως σύνθεση ελευθερίας και ισότητας. Ο φιλελεύθερος συντηρητισμός του 19ου αιώνα είναι αυτός ο οποίος λέει ότι οι εξαθλιούμενες εργατικές τάξεις κατά την περίοδο αυτής της συγκέντρωσης, της πρώτης συγκέντρωσης κεφαλαίου, ευθύνονται για την αθλειότητά τους, διότι οι εργάτες και οι εργάτριες αντί να αποταμιεύουν, μεθοκοπούν στα καπηλιά. Άρα έχουν ευθύνη για την κατάστασή τους και κατά συνέπεια, επειδή οι ανισότητες είναι φυσικές, άρα μια σύγχυση μεταξύ ανομοιοτήτων και ανισοτήτων, διότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε διαφορετικοί και ανώμοι, καλό πράγμα για να έχει και η ζωή ενδιαφέρον, αλλά εν κοινωνία ως πολίτες είμαστε ή δεν είμαστε ίσοι. Άρα οι ανισότητες υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ανάλογα με την οργάνωση της κοινωνίας. Αυτός ο φιλελεύθερος συντηρητισμός του 19ου αιώνα δομεί το κράτος νυχτοφύλακα, το οποίο με όλη την ιστορική εξέλιξη, με πλήθος μεγάλων αλλαγών, μετατρέπεται σε δημοκρατικό κράτος. Άρα η φιλελεύθερη αρχή, που πια γίνεται αρχή του φιλελεύθερου κράτους δικαίου, δεν σημαίνει δικαιοκράτος, κράτος της ισχύω της τυπικής νομιμότητας, ως διάκριση των εξουσιών, εφόσον όλες οι εξουσίες και η λαϊκή κυριαρχία πρέπει να υπόκεινται σε συνταγματικές δεσμεύσεις, άρα καμία να μην υπερβαίνει τα όρια αυτά και να αυθαιρετεί, και η διάκριση των εξουσιών, που δεν είναι τρεις εξουσίες, είναι μία η εξουσία στη δημοκρατία, η εξουσία του λαού, άρα με τρεις διακριτές λειτουργίες διασφαλίζουν αυτή την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, τα φιλελεύθερα χαρακτηριστικά του, και η δημοκρατική αρχή εγγυάται τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό το κράτος όμως πλέον την κρατική ευθύνη την συλλαμβάνει σε αναφορά και προς τη διαφύλαξη των δημοσίων αγαθών, των κοινών αγαθών, τα οποία αποτελούν όρους προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή της κοινωνίας, αλλά και ταυτοχρόνως θεμελιώδη δικαιώματα, θεμελιώδη συνταγματικές ελευθερίες, όπως είναι η ατομική ελευθερία, να τη συναρτούν με τις αντικειμενικές υλικές προϋποθέσεις, ώστε κάποιος να μπορεί να απολαύσει την ελευθερία του. Άρα είναι και πλέον η κρατική ευθύνη σε αναφορά προς τα κοινά, τα δημόσια αγαθά, που πλέον ορίζουν ότι το κράτος έχει ευθύνη ως προς αυτά, άρα γίνεται κοινωνικό κράτος, και πλέον ο δημοκρατικός συνταγματισμός αυτή τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους την ανοίγαγε, την ανεβίβασε στην περιοπή του συνταγματικού κανόνα, ώστε πλέον να είναι συνταγματική επιταγή, άρα να είναι δημοκρατικό αίτημα το οποίο έχει αναχθεί σε αυτό το επίπεδο, η διασφάλιση, η ισότιμη διασφάλιση των όρων της βιωτικής αυτοτέλειας όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, η ισότιμη βιωτική αυτοτέλεια όλων των ανθρώπων που αντιστοιχεί σε ένα ίσο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ώστε κάποιος να μπορεί να είναι πολίτης, ώστε να μπορεί να είναι φορέας ατομικής ελευθερίας, διότι θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να απολαύσει την ατομική του ελευθερία και την. Γιατί η ασφάλεια δεν σημαίνει μόνο προστασία της ιδιοκτησίας, βεβαίως και σημαίνει αυτό. Ασφάλεια είναι και η παιδική σταθμή. Ασφάλεια είναι και η περίθαλψη. Η ασφάλεια έχει πολύ μεγάλο εύρος, τέτοιο ώστε να λέει κανείς ότι χωρίς την ελευθερία είναι απλώς ασφαλή σε δεσμοτήριο, αλλά και χωρίς ασφάλεια δεν έχει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις να απολαύσει την ελευθερία του. Υπ' αυτή την έννοια, αυτή η συζυγία, η εκ προημίου θεωρούμενη ως αποτελούμενη από ενάντιους όρους, δεν είναι έτσι. Μπορούν και να φανούν αλληλοσυμπληρούμενοι. Αλλά αυτό είναι και ζήτημα συγκεκριμένης πολιτικής θεώρησης που κάνει πιο ουσιαστική τη δημοκρατία και πιο ουσιαστική τη σχέση της με τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Δεν αναφέρομαι στον οικονομικό τώρα, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ατομικών δικαιωμάτων, που πολύ συχνά σε συνθήκες ανάγκης έκτακτης ή εξαίρεσης είναι από τα πρώτα δικαιώματα που πλήττονται, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά δικαιώματα.
Μάλιστα. Αναφέρατε, κύριε Δημητρίου, τον συντηρητικό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα, λέγοντας ότι στη ρίζα της σκέψης του είναι η πρωτοκαθεδρία βεβαίως της ατομικής ελευθερίας, πάλι σε σχέση με την ιδιοκτησία και με όλη τη διαδικασία που καταλήγει στην ιδιοκτησία, έτσι. Και σε εκείνο το πολύ κρίσιμο και πολύ ενδιαφέρον σημείο της σκέψης του ρεύματος, που λέει ότι αυτός ο οποίος δεν είναι, δεν κατέχει, έχει μια άλλη θέση στην κοινωνία σε σχέση με μένα, που είμαι ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου, είναι γιατί αντί να κάνει αποταμίευση και σιγά σιγά να γίνει και αυτός κάτι στη ζωή του και στην κοινωνία, πάει στο καπηλιό, μεθάει και χάνει τα λεφτά του και μετά ξανάρχεται σε μένα να του δώσω ένα μεροκάματο. Έτσι, είναι αμόρφωτος, είναι κακομοίρης, είναι υπεύθυνος για την θέση του στο κατώτερο επίπεδο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Αυτό το λέει ο φιλελευθερισμός, ο συντηρητικός του 19ου αιώνα, και θα τολμήσω να πω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, και ο τραμπικός φιλελευθερισμός ή ρεπουμπλικανική αντίληψη της αμερικάνικης δημοκρατίας, που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, να το χρηματοδοτούμε με το φόρο αυτόν που έχουν για να εκπληρώνουμε υποχρεώσεις που δεν τις αναγνωρίζουμε για τη ζωή και την ελευθερία ανθρώπων που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Το ότι δεν έχουν χρήματα είναι γιατί αυτοί ευθύνονται, αυτοί δεν μορφώθηκαν, αυτοί παίρνουν ναρκωτικά, αυτοί ζουν μέσα στις στρόγγλες και στα γκέτο, αυτοί είναι μαύροι, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Να το πάω ακραία για να δείξω και τη γελιότητα, κατά τη γνώμη μου, της επιχειρηματολογίας αυτής, άρα δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μη μας φαίνεται μακρινό το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, διότι αντίστοιχες περιπτώσεις βρίσκουμε ακόμα και στη μήτρα του κοινωνικού κράτους που είναι η Ευρώπη, και κοινωνικού κράτους που δεν είναι αποτέλεσμα μόνο αριστερών σοσιαλδημοκρατών, αλλά χριστιανοδημοκρατών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάμε παράδειγμα τη Γερμανία του Αντενάουερ. Θέλω να πω δηλαδή ότι το κοινωνικό κράτος ταυτίζεται πολλές φορές με την αριστερά. Όχι, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της αριστεράς. Είναι και της χριστιανοδημοκρατίας σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Το λέω αυτό γιατί μερικοί προκαταλαμβάνονται και σου λέει όποιος μιλάει για κοινωνικό κράτος είναι αριστερός. Άστονα, εγώ δεν είμαι, δεν με αφορά η σκέψη του. Στη ρίζα λοιπόν της κριτικής του φιλελευθερισμού υπάρχει η απεύθυνση απέναντι στον άλλον ότι είναι ανίκανος, άχρηστος και δικαίως βρίσκεται στο κατώτερο της βαθμίδας. Τι αντιπαραβάλλει η δημοκρατία σε αυτό?
Εδώ θα μας χρειαστεί σε λίγο και η έννοια της εξατομίκευσης. Απλώς να πω, σε σχέση με τη ρεπουμπλικανική δεξιά, είναι οι παραφθορές του όρου. Ο ρεπουμπλικανισμός, ο δημοκρατικός ρεπουμπλικανισμός, από τη ρεπούμπλικα του Κικέρωνα, που αποδίδει το πολίτευμα πολιτεία του Αριστοτέλη, αφορά την εύνομη πολιτεία του γενικού συμφέροντος, όπου όταν φορέας είναι και ο λαός, είναι δημοκρατική πολιτεία. Είναι δηλαδή αυτό που η Ρεπουμπλίκ του Ρουσό. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, όταν ο Ρήγας Φεραίος, που ακούει το Ρουσό στο σχέδιο συντάγματός του, στο άρθρο 107, αν δεν απατώ, με γράφει «Η δε γενική δύναμη της δημοκρατίας συνίσταται εις ολόκληρον το έθνος», έχει ένα έθνος με την πολιτική σημασία του ως σύνολο πολιτών που επίσης αποσκοπεί σε δημόσιο συμφέρον. Άρα ο όρος δημοκρατικός ρεπουμπλικανισμός, αν κανείς λίγο το προχωρήσει, μπορεί να φτάσει προς το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Έχει άλλη σημασία από αυτό που έχει η ρεπουμπλικανική δεξιά. Θα πάω τώρα σε αυτό ακριβώς που είπατε. Αυτό που ισχυρίζομαι, ξεκινάω από αυτό και ανάλογα με το χρόνο θα δούμε πώς μπορώ να επιχειρηματολογήσω για να το δικαιολογήσω περαιτέρω, είναι ότι ο συντηρητικός φιλελευθερισμός του 19ου αιώνα είναι ο πρόγονος του σύγχρονου οικονομικού φιλελευθερισμού, είναι ο φιλελευθερισμού. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον δεύτερο, αυτό που λέω, θα το πω όσο γίνεται πιο απλά, από εκεί κρατάει η σκούφια του. Αυτό ακριβώς εννοώ.
Ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή σήμερα,
ακριβώς.
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός χωρίς τον πολιτικό φιλελευθερισμό και τα κοινωνικά δικαιώματα κρατάει από τον πολιτικό φιλελευθερισμό.
Και εδώ θα μας χρειαστεί αυτό. Μάλιστα. Που πολύ εύστοχα είπατε στην αρχή, η έννοια της εξατομίκευσης. Και οι δύο συνδέονται με το άτομο. Άρα λοιπόν, έχουμε το εξής, ένα και στο χέρι, η ατομική ελευθερία. Πραγματικά, οι ατομικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής συνύπαρξης. Δεν νοείται και ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, επειδή τον ανέφερα πιο πριν, χωρίς να διασφαλίζει πλήρως τις αξίες, τις πυρηνικές αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού, που είναι ατομικές ελευθερίες και πολιτικά δικαιώματα.
Μάλιστα.
Ερώτημα όμως. Η ατομική ελευθερία με ποια έννοια του ατόμου είναι ατομική? Αυτό είναι το κρίσιμο. Αυτό που θα δούμε ότι οδηγεί σε μια συνάφεια, καταδεικνύει τη συνάφεια ανάμεσα στον φιλελεύθερο συντηρητισμό του 19ου αιώνα ως προδρομική έκφραση του επιγενόμενου σύγχρονου οικονομικού φιλελευθερισμού, είναι ο φιλελευθερισμού, είναι ότι η έννοια στο ατομική ελευθερία, ατομική, προσδιορίζεται με βάση την έννοια του κτητικού ατομικισμού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι φορέας μιας ελευθερίας που ή δυνατόν να είναι απεριόριστη, να περιορίζεται μόνο από τους αποδεχτούς θεμητούς νομικούς περιορισμούς, οι οποίοι αποτρέπουν από προσβολή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και ατομικής ασφάλειας, αλλά από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με το ότι η ατομική ελευθερία ορίζεται ως ατομική οικονομική ελευθερία, ελευθερία δηλαδή απεριόριστων συναλλαγών, αποκόμισης κέρδους και περιουσίας, να είναι αυτή η οποία στην ουσία αντιστοιχεί στον όρο άτομο. Από την άλλη μεριά, μπορεί κανείς να καταλάβει την ατομική ελευθερία σε αναφορά προς την έννοια της ατομικότητας, η οποία δεν ορίζεται σε αναφορά στενή προς την ατομική ιδιοκτησία. Όχι βεβαίως ότι την απορρίπτει, δεν λέω αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η ορίζουσα έννοια για την ατομικότητα, αλλά η ατομικότητα ορίζεται ως δυνατότητα αυτοκαθορισμού, ως προσωπική αυτονομία. Η ατομικότητα είναι το κύριο γνώρισμα της αυτεξούσιας προσωπικότητας, του ανθρώπου που είναι εν κοινωνία με τους άλλους, διαφοροποιούμενος από αυτούς, διότι έχει την ικανότητα αυτοκαθορισμού ώστε να διαφοροποιείται, άρα να μην αντιμετωπίζει το κοινωνικό σύνολο ως απορροφητήρα που θα τον απορροφήσει, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει ισοτίμος με όλους αυτούς και με την ίση δυνατότητα, όπως και οι άλλοι, να διαφοροποιείται από το σύνολο στο οποίο ενεργώς μετέχει. Η ατομικότητα είναι αυτή η οποία υπερβαίνει και τη διάκριση, νοούμενη έτσι, της λεγόμενης αρνητικής και θετικής ελευθερίας και είναι συμφυής με την πολιτική ελευθερία. Αν θέλουμε να δούμε την άλλη όψη, να το αντιστρέψουμε, ήταν χαρακτηριστικό στο φιλελεύθερο συντηρητισμό του 19ου αιώνα ότι το δικαίωμα της ψήφου ήταν περιορισμένο μόνο σε άντρες κατόχους υψηλής περιουσίας. Γιατί? Διότι οι γυναίκες λόγω φύλου, γι' αυτό μετά ο Μιλ γράφει το περίφημο για την υποτέλεια των γυναικών, για να καταδείξει ακριβώς αυτό. Γιατί αυτό? Διότι η υψηλή περιουσία ήταν προϋπόθεση για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος και η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή στο γιατί οι άλλοι απ' έξω. Διότι μπορούν και αυτοί να αποκτήσουν πολιτικό δικαίωμα, εκλογικό δικαίωμα, αν αποκτήσουν υψηλή περιουσία, άρα να αρχίσουν να αποταμιεύουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το οποίο καταδεικνύει τη συνάφεια του συντηρητικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα με το σύγχρονο οικονομικό φιλελευθερισμό, το νέο φιλελευθερισμό, είναι ότι και οι δύο θα συρρυκνώσουν την ατομική ελευθερία στην προηγούμενη σημασία, όπως την ανέφερα, προσδιορισμένη μονομερώς από τον κτητικό ατομικισμό, άρα στη συνέχεια. Το είδος της ευθύνης που έχει κάποιος απέναντι στον εαυτό του δεν είναι η ευθύνη της αυτεξούσιας προσωπικότητας. Είναι το ότι αυτός ο οποίος είναι φτωχός φταίει για τη φτώχεια του, διότι πολύ απλά στάθηκε ανίκανος ως προς τι? Ως προς το να κάνει επαρκές ικανοποιητικό management του εαυτού του. Ναι. Άρα αποστραγγίζεται το περιεχόμενο της ανθρώπινης υπόστασης από αυτά τα χαρακτηριστικά της αυτεξούσιας αυτοκυρίαρχης προσωπικότητας και συρρυκνώνεται πλέον σε έναν άνθρωπο επιχείρηση, ο οποίος μπορεί να βαρέσει φαλιμέντο ως άνθρωπος όπως βαράει μια επιχείρηση.
Ναι. Να έχει δηλαδή ατομικό πτωχευτικό δίκαιο.
Ναι.
Γίνομαι λίγο προβοκάτορας τώρα, αλλά συγγνώμη, εκεί με πάει η σκέψη αυτή. Το φέρνω σαν παράδειγμα.
Μα εκεί πάνε τα πράγματα. Όπως πτωχεύει μια επιχείρηση, πτωχεύει και ο άλλος ως άνθρωπος, άρα μετά η ατομική του ευθύνη συρρυκνώνεται στο ότι είναι υπαίτιος για τη φτώχεια του. Όπως για παράδειγμα ο ηλικιωμένος, ο οποίος δεν θα έχει σύνταξη διότι θα πρέπει να σταματήσουν οι παλαιότεροι, οι γεροντότεροι να παίρνουν χρήματα από τους νεότερους, άρα στην ουσία κατακριμνίζεται η έννοια της αλληλεγγύης από το κανονιστικό βάθρο στον οποίο την είχε εξυψώσει ο δημοκρατικός συνταγματισμός, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι η ανυμπόρια των γυρατιών θα είναι η ανυμπόρια η οποία θα οφείλει η πετιότητα των ηλικιωμένων ανήμπορων ανθρώπων. Ναι. Αυτό όμως πια
εσύ
δεν είναι κοινωνία,
επειδή το ρωτήσατε πριν.
Αυτό θα είναι ένα άθροισμα.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Βουλημικών ατομικών ιδιοκτητών, οι οποίοι...
Ναι, ναι, ναι. Κάναμε αυτό το άλμα στο χρόνο για να δούμε το πώς η ρίζα του κακού, του φόβου και του κακού δημιουργεί το κράτος Λεβιάθαν και από εκεί και πέρα πόσο μπορούμε να φτάσουμε μέσω του φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα σε σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στο παράδειγμα, ας πούμε, που ανέφερα πριν των Αμερικανών Ρεπουμπλικανών και όχι του Δημοκρατικού Ρεπουμπλικανισμού, δηλαδή στον νεοφιλελευθερισμό που συρρυκνώνει, χρησιμοποιώ δικά σας λόγια, το άτομο μόνο και μόνο στην ελευθερία του επιχειρήν. Ενώ η ατομική ελευθερία για όλους τους υπόλοιπους έχει να κάνει με το αυτεξούσιο και το αυτοπροσδιοριζόμενο του ατόμου συμπεριλαμβανομένης και του επιχειρήν βεβαίως. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Είναι μια τεράστια διαφορά του ενός νοήματος από το άλλο νόημα, έτσι δεν είναι?
Η οποία πολλές φορές...
Και με τεράστια πολιτική διαφοροποίηση του ενός προς το άλλο. Έτσι, ή κάνω λάθος.
Όχι, και εσύ σκοτίζεται.
Μιλάμε αυτή... πάντα βάση την πολιτική θεωρία και την πολιτική αυτή διαφορά. Φιλοσοφία.
Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η έννοια της ατομικής ελευθερίας και της ατομικής ιδιοκτησίας στον καιρό της είναι εξόχως επαναστατική. Διότι στο Ancien Regime, ναι, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή τη φεουδαρχική κοινωνία,
δεν υπήρχε
δυνατότητα ατομικού ιδιοκτησίας. Ναι. Δεν υπήρχε καν η ελευθερία ως δικαίωμα. Uh-huh. Ήταν προνόμιο. Uh-huh. Η διαφορά, όπως καταλαβαίνουμε, προνομίου και δικαιώματος είναι ότι τα προνόμια από κάποιον που τα κατέχει απονέμονται επιλεκτικώς σε κάποιους και μπορεί να τα ανακαλέσει αυτός που τα έχει απονείμει
όποτε θέλει.
Αφέρα. Το δικαίωμα όμως προϋποθέτει την αρχή της ισότητας. Uh-huh. Άρα η μεγάλη αλλαγή είναι το ίσο ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ο Λοκ, για παράδειγμα, ο θεμελιωτής του κλασικού φιλελευθερισμού, mm-hmm. θεμελιώνει το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία, στην ατομική εργασία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα στην ατομική περιουσία, με βάση το ότι ο καθένας από την καλλιέργεια της γης, αυτό έχει υπόψη, μπορεί να έχει στην κατοχή του ό,τι έχει καλλιεργήσει και μπορεί να καταναλώσει. Το άλλο το αφήνει για τους υπόλοιπους που έχουν επίσης ίσο δικαίωμα, ώστε να υπάρξει μια τέτοια κοινωνία αλληλεγγύης. Και γι' αυτό ακριβώς προβλέπει ότι με τη σύσταση του φιλελεύθερου κράτους, αν η κρατική εξουσία παραβεί τις συμβολαιϊκές δεσμεύσεις κατοχύρωσης ελευθεριών, που πολλές από τις οποίες είναι φυσικοδικαιϊκές αρχές, οι οποίες έχουν πλαιωθεί, διότι το θετικό δίκαιο δεν χρειάζεται να ανατρέξει σε ένα φυσικό δίκαιο στις συνταγματικές μας ελευθερίες. Αν το έκανε αυτό, τότε θα είχαν το δικαίωμα της εξέγερσης στον ουρανό, όπως το λέει, διότι θα έχει η ίδια παρανομήσει καταλύοντας αυτές τις αρχές. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, κανείς δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω το Ρουσό και την αυτόνομη πολιτεία του. Αλλά γι' αυτό που είπατε για τον νεοφιλελευθερισμό, επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία, ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι καμία, κατά τη γνώμη μου βεβαίως. Μπορώ να σας πω τον αντίλογο, ας πούμε, του Ρόμπερτ Νόζικ στο Αναρχία, Κράτος και Ουτοπία, mm-hmm, που mm-hmm. παραπέμπει και στον Λοκ και στον Καντ, με μάλιστα σε αναφορά προς την ατομική αυτονομία και θεωρώντας ότι η αναδιανεμητική πολιτική του κράτους, αν φορολογήσει τον πλούτο για να τον κατανείμει για πολιτική κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, αυτό συνιστά πράξη ισοδύναμη με κλοπή, άρα καταστρατηγεί την αυτονομία όπως mm-hmm. ο ίδιος mm-hmm. την ορίζει. Mm-hmm. Αλλά πάλι είναι ο προσδιορισμός του κτητικού ατομικισμού. Λέω τον αντίλογο. Δεν αποτελεί συνέχεια του κλασικού φιλελευθερισμού και αναφέρομαι ακόμα και στο Λοκ, αλλά ρήξη ένα αναποδογύρισμά του. Και βεβαίως βρίσκεται σε μεγάλη διαμάχη, σε σύγκρουση με τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Οπότε πλέον στις τωρινές συνθήκες, αυτό που μπορεί κανείς να σκεφτεί είναι μαζί με την κρίση του κοινωνικού κράτους, αν διέρχεται κρίση και το κράτος δικαίου. Γιατί βλέπουμε ότι μαζί με τα συμπιεζόμενα έως και περιστελόμενα κοινωνικά δικαιώματα έχουμε και πλήγμα το οποίο καταφέρεται σε ό,τι αφορά τις δικαιοκρατικές αρχές. Αυτό ειδικά τώρα με την κατάσταση στην οποία ζούμε, νομίζω ότι το βλέπουμε με τον πιο εναργή τρόπο όλοι μας, ακριβώς επειδή το ζούμε. Mm-hmm. Ή όσοι τέλος πάντων το εξηγούμε έτσι. Γιατί...
Τι εννοείτε?
Εννοώ, για παράδειγμα, ότι θα το περιγράψω ως εξής για να γίνω σαφέστερος. Είναι μία σχέση μεταξύ κανόνα και εξαίρεσης. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι κανόνας και τι είναι εξαίρεση. Θα ξεκινήσω από αυτό στο οποίο στη συνέχεια θα διαφοροποιηθώ. Ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κανόνας είναι μόνο η λήψη μέτρων, τα οποία μέτρα είναι περιοριστικά ατομικών ελευθεριών, επειδή όντως οι συνθήκες το επιβάλλουν, τα μέτρα αυτά μπορούν να παρατείνονται διαρκώς και η εξαίρεση αφορά την δέσμη των κύριων συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Άρα κατά συνέπεια φτάνουμε σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά το ρόλο του κράτους ως προς αυτά. Το κράτος δεν μπορούμε να το καταλάβουμε απλώς και μόνο ως ένα μηχανισμό καταστολής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Το κράτος αποδεικνύει το τι είναι κάθε φορά και ως μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων. Πολλών κρίσεων. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη πριν από μήνες στην Καρδίτσα, το οποίο ήταν μια φυσική καταστροφή και άλλες παρόμοιες. Τώρα λοιπόν μια κρίση η οποία είναι υγειονομική κρίση. Άρα το κράτος θα κριθεί το ίδιο την επάρκεια και την αποτελεσματική ισχύ του ως προς τη διαχειριστική του ικανότητα και επάρκεια σε σχέση με την, αυτή την παρατηνόμενη, τη διαρκή και επικίνδυνη τέλος πάντων υγειονομική κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βασικές αρχές του πολιτεύματος σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις συνταγματικών ελευθεριών τίθενται υπό διακινδύνευση. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι αυτή η έκτατη κατάσταση και η εξαίρεση είναι οι λειτουργίες του πολιτεύματος. Για παράδειγμα, είναι αρκετό το να λειτουργεί, που είναι αναγκαίο βεβαίως, η δικαιοσύνη, η οποία θα απονέμει στον καθέναν αυτό που πρέπει με βάση το τι ορίζει ο νόμος μαζί με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάλογη στάθμιση, βεβαίως είναι. Αλλά θα αποτελέσουν εξαίρεση όλες οι ελευθερίες, όλα τα δικαιώματα και οι αντίστοιχοι ένομοι περιορισμοί οι οποίοι συγκροτούν αυτό που θα λέγαμε δημοκρατικό κεκτημένο? Η δική μου η απάντηση είναι το αντίθετο. Ότι βεβαίως και υπάρχουν καταστάσεις εξαίρεσης, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές, ο κανόνας είναι η δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό πιο πρακτικά? Σημαίνει ότι το πλαίσιο, το δημοκρατικό, κανονιστικό, συνταγματικό, οργανωμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε όλοι και νοηματοδοτούμαστε ως πολίτες μιας σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας, είναι αυτό το οποίο θα ενσωματώσει με τον πιο ουσιαστικό, λειτουργικό και ευχερή τρόπο και όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα ως προς το να αντεπεξέλθουν στις πολύ σκληρές επιτακτικές υποχρεώσεις που αναδεικνύει η ίδια η κατάσταση, η ίδια η συγκυρία, δηλαδή η υγειονομική κρίση. Άρα, σε όλες αυτές τις συνθήκες, χωρίς κανείς κάνοντας τον τυφλοπόντικα να κάνει ότι δεν βλέπει ότι υπάρχει μια κατάσταση εξαίρεσης, πάντα θα γνωρίζει ότι ο κανόνας είναι η δημοκρατία. Αλλιώς έχουμε δει και άλλες συνθήκες εξαίρεσης, όχι σε αναφορά προς υγειονομικές κρίσεις. Αν δούμε δηλαδή τα εγκλήματα στα οποία προχώρησαν, προέβησαν τις εγκληματικές πράξεις οι Ισλαμοφασίστες τζιχαντιστές στη Γαλλία πριν από μερικά χρόνια, πριν από 5 χρόνια, ελήφθησαν κάποια έκτακτα μέτρα. Βεβαίως, μέσω συνεχιζόμενων παρατάσεων εξακολουθούν να είναι ενισχύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εξαίρεση υποκαθιστά τον κανόνα. Αυτό μπορούμε να το δούμε και αλλού. Μπορούμε να τα δούμε στη διαρκώς ενδυνόμενη και βαθινόμενη απαξίωση της εργασίας. Δηλαδή το γεγονός ότι η παρούσα κατάσταση ως εξαίρεση επιβάλλει περιορισμούς στην εργασία, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο σπίτι τους από την τηλεεργασία έχουν πλέον ένα ήδη επιμηκυμένο οκτάωρο που και πριν δεν ετηρείτο, και έχουμε και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Έχουμε την άλωση του ιδιωτικού χώρου, δηλαδή του πυρήνα της ιδιωτικής ζωής, από την εκάστοτε εργοδοτική εξουσία, η οποία μπορεί να παρισφραίει και αυτή τη φορά νομίμως, δηλαδή είναι η ομάδα μέσα από την οποία θα περάσει όπως κάποιος ρίχνει ένα χαρτί κάτω από μία πόρτα και θα μπορεί να επιτηρεί τον εργαζόμενο σε ώρες οι οποίες παραβιάζουν από την κυριακάτικη αργία μέχρι οτιδήποτε άλλο, άρα κατά συνέπεια να μπορεί να τον ελέγχει ως προς την παραγωγικότητά του, χωρίς βεβαίως να είναι ίδια συνεπής στα ανταποδοτικά ωφέλη που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος, το οποίο λέγεται μισθός. Διότι...
Με πολύ απλά λόγια.
Με πολύ απλά λόγια δεν θα υπάρχει ένα κέντρο απεξάρτησης που θα πάει κάποιος και θα πει: «Γεια σας, απολύθηκα. Είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά. Δεν είμαι πια εξαρτημένος από το μισθό μου». Και αυτό βεβαίως αφορά όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τον απολυθέντα Γιάννη ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος απεξαρτήθηκε από το μισθό του και τώρα πια μπορεί να απολαύσει την ατομική του ελευθερία χωρίς να χειραγωγείται από το μηνιάτικο. Και άρα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέφανο Δημητρίου, ο οποίος διδάσκει αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητούμε τώρα και προσπαθούμε να θίξουμε στους πρωτοετής, έτσι δεν είναι, στο πρώτο εξάμηνο.
Κάνω άλλο πράγμα. Κάνω 17ο, 18ο αιώνα που είναι θεωρίες κοινωνικού συμβολέου, δεν φτάνουμε σε αυτά. Διαβάζουμε, τους μαθαίνω πώς να διαβάζουν.
Εννοείτε
τα κείμενα.
Μένετε,
το Λεβιάθαν.
Μένετε στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας.
Μένουμε
αυτής, ξεκινώντας από το Λεβιάθαν και φτάνοντας μέχρι.
Πώς θα διαβάζουν
μέχρι τα κοινωνικά συμβόλαια των.
Οι πρωτοετής φοιτητές κείμενα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα τους φαίνονταν ακατάληπτα, διότι κανείς δεν τους έχει δείξει ότι τα μεγάλα κείμενα μας φαίνεται ότι είναι ακατανόητα, όχι επειδή μας νομπάρουν. Τα μεγάλα κείμενα όπως είναι ο Χόμπς, ο Λοκ, ο Ρουσό, ο Αριστοτέλης, δεν έχουν αλαζονία. Δεν καμώνονται ότι είναι κάτι άλλο. Δεν σνομπάρουν κανένα. Όταν δεν μας λένε κάτι, είναι επειδή πολύ απλά δεν τα ρωτάμε τίποτα. Άρα γι' αυτό δεν αποκρίνονται. Οπότε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του πρώτου εξαμήνου, τους μαθαίνω, έχοντας το κείμενο αναχείρας, πώς το ρωτάμε και παρακολουθώντας, χωρίς να το καπελώνουμε, ακούγοντας τι απάντηση μας δίνει. Και την ανασυγκροτούμε και την κρίνουμε. Οπότε εκεί δεν κάνω αυτά που λέμε τώρα, κάνω αυτό το οριοθετημένο, δηλαδή. Πώς θα μάθουν ότι αυτό που θα τους φαινόταν αδιανόητο να καταλάβουν Χόμπς, Λοκ ή Ρουσό είναι κάτι απολύτως κατορθωτό. Και που όταν το κάνουν, γιατί το κάνουν, βλέπει κανείς την αλλαγή της προσωπικότητας, το βλέμμα, τη συμπεριφορά, στο λόγο.
Ναι, είναι εκ των ουκ άνευ.
Είναι η μαγεία της διδασκαλίας.
Η μαγεία της διδασκαλίας και η γνώση της μεθόδου.
Ναι, χωρίς μέθοδο δεν γίνεται τίποτα, προφανώς.
Ακριβώς. Δηλαδή είστε υποχρεωμένος ως επιστήμονας να διδάξετε μέθοδο. και είναι
αλλιώς
απαραίτητο
δάσκαλος,
εκ των ουκάνευ για τον οποιονδήποτε θέλει να κατανοήσει θεωρίες ή τον κόσμο ολόκληρο να έχει μία μέθοδο μέσω της οποίας θα μπορέσει να το κάνει αυτό.
Και τον εαυτό του, να γίνεται γιατί, πιο αναστοχαστικός άνθρωπος.
Ακριβώς, γιατί δεν είναι θέμα εγώ αυτή την άποψη έχω. Γιατί το συναντάω κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου. Ναι, βεβαίως, κατά τη γνώμη μου και κατά την άποψή μου πάντα. Αλλά θα πρέπει η γνώμη αυτή και η άποψη αυτή να διαμορφώνεται όχι από ένα πλαίσιο σκέψης, γιατί τότε δεν θα ήταν άποψη ενός, θα ήταν η άποψη του συνόλου, αλλά να διαμορφώνεται από την μέθοδο την επιστημονική μέσω της οποίας μπορώ να κατανοήσω τα προβλήματα και να αναζητήσω λύσεις. Η μέθοδος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη δημοκρατία, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν μπορώ να έχω άποψη και ελεύθερη γνώμη, αν δεν κατέχω τη μέθοδο για να μπορέσω να την αποκτήσω αυτή την άποψη.
Και αν δεν ζούμε σε συνθήκες δημοκρατικού πλουραλισμού,
σωστά,
διότι η δημόσια χρήση του λόγου προϋποθέτει ώστε να υπάρχει μια επαρκής διαβουλευτική διαδικασία, ακριβώς ο δημοκρατικός πλουραλισμός να υπάρχει. Χωρίς τον πολιτικό πλουραλισμό και τον συνεπαγόμενο πολιτικό ανταγωνισμό, η δημοκρατία δεν θα έχει οξυγόνο στους πνευμονές της. Άρα και εδώ ισορροπεί η δημοκρατική με τη φιλελεύθερη αρχή που πάλι πλήττεται. Ήθελα όμως να πω κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Όντως, αυτή η μέθοδος, δηλαδή, είναι σημαντική ακόμα και για αυτό που σας είπα, πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει πιο κριτικός, αναστοχαστικός άνθρωπος. Το να διαφωνήσει κανείς με κάποιον δηλαδή, και ο διαφωνών να αντιμετωπίσει από τον συνομιλητή του το ερώτημα, όταν ελέγχει την άποψη του άλλου και του λέει ότι διαφωνεί, να πει άλλος, μα είναι η άποψή μου. Προφανώς, το να πει κάποιος ότι κάτι είναι η άποψή του, σε συνθήκες, δηλαδή στη βασική επιτρεπτική κάθε διαλόγου συνθήκη του ίσου σεβασμού, σημαίνει ότι αν εγώ διαφωνήσω με κάτι με εσάς, το μπουκάλι που έχετε με τον νερό δεν θα μου το πετάξετε στο κεφάλι. Δεν είναι καλή ιδέα. Και για το κεφάλι μου και για το διάλογο. Αυτό είναι η ισοσθένεια των λόγων σε ό,τι αφορά τον ίσο σεβασμό. Είναι δηλαδή η ίση μεταχείριση. Αλλά το να πει κάποιος να δεχτεί τον έλεγχο στην άποψή του, σημαίνει ότι δεν ταυτίζει τον ίδιο, τον εαυτό του, με την άποψη αυτή, άρα ο ίδιος μπορεί να την ελέγξει, άρα να μην θεωρεί με το «μα είναι η άποψή μου» ότι οι πεποιθήσεις του είναι ορθές, απλώς και μόνο επειδή είναι δικές του. Ότι ο ίδιος δηλαδή είναι ο γνώμονας της ορθότητας των πεποιθήσεών του. Άρα να μπορεί να αναδιπλασιάζει τον εαυτό του, να μπορεί να σκεφτεί γιατί πιστεύω αυτό που πιστεύω. Και...
Κύριε Δημητρίου, επειδή αναφέρατε πριν τις έννοιες κανόνας, εξαίρεση. Νομίζω ότι εκεί παίζονται πολλά για τη σύγχρονη δημοκρατία και για τη σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. Θα δεχτούμε στη βάση της οποιαδήποτε συζήτησης, γιατί πρέπει να υπάρχει μια βάση, δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε δημοκρατία. Εννοούμε ένα συνδυασμό φιλελευθερισμού και δημοκρατισμού. Εννοούμε ένα συνδυασμό ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων με κοινωνικά δικαιώματα και ελευθερίες. Εννοούμε την σχέση του ατόμου με το κράτος, αλλά και τη σχέση του κράτους με μια κοινωνική μορφή διοργάνωσης. Τα εννοούμε αυτά οπωσδήποτε στη βάση της κουβέντας μας για την σύγχρονη δημοκρατία, ή μπορεί να πει κάποιος ότι όχι, δεν τα εννοούμε έτσι. Τα εννοούμε αλλιώς. Δημοκρατία δεν τα περιλαμβάνει αυτά. Περιλαμβάνει μόνο το άτομο. Περιλαμβάνει μόνο το αυτό.
Υπάρχουν,
είπε
φυσικά
η Μάργαρετ Θάτσερ. Δεν υπάρχει κοινωνία.
Φυσικά.
Υπάρχει άτομο και οικογένεια.
Φυσικά.
Τελεία και πάυλα.
Αυτό, είναι...
αυτό έχει σχέση με τη δημοκρατία όπως την εννοούμε στην εποχή της νεωτερικότητας και μέχρι σήμερα, ή είναι ένα άλλο πολίτευμα το οποίο δεν υπηρετεί ούτε καν την ελευθερία του ατόμου? Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό το υπάρχουν, δεν υπάρχει κοινωνία και μόνο άτομα, αφορά αυτή τη σχέση που σας έλεγα φιλελεύθερου συνταγματισμού του 19ου αιώνα και νεοφιλελευθερισμού. Αυτό ακριβώς. Όταν μιλάμε για φιλελεύθερη δημοκρατία, λέμε για τη δημοκρατία η οποία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς φιλελεύθερο κράτος δικαίου, άρα χωρίς να υπάρχουν όλες οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις του πυρήνα των δικαιωμάτων μας, χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε ένομες σχέσεις ρυθμισμένες έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η κοινωνική συνύπαρξη. Άρα θα είναι η δημοκρατία και φιλελεύθερη και συνταγματική. Δεν νοείται χωρίς τη συνταγματική διαμόρφωση και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της και αντιπροσωπευτική βεβαίως, διότι Αυτός είναι ο τρόπος διακυβέρνησης και έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Αυτό όμως, μόνο, όχι απλώς δεν εξαντλεί τη συζήτηση, δεν μας οδηγεί καν στο πρόβλημα. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι και η ίδια η πολιτική δημοκρατία διέρχεται κρίση. Θα σας το πω και αλλιώς σε σχέση με την κοινωνική οργάνωση. Προσωπικώς θα ήμουν υπέρ μιας πιο ριζοσπαστικής εμβάθυνσης πολιτικής δημοκρατίας σε κοινωνική δημοκρατία. Θα θεωρούσα μάλιστα ότι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός είναι η κατεξοχήν επιβεβαίωση της δημοκρατίας. Θα πρέπει όμως να δούμε και το εξής, ότι είναι ανοιχτός ο λογαριασμός του νεοφιλελευθερισμού με τη δημοκρατία και είναι ο ίδιος βαθιά αντιδημοκρατικός. Όχι μόνο επειδή απεχθάνεται την αρχή της δημοκρατικής ισότητας, αλλά επειδή η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο θέτει περιορισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Οι αναγόμενες στη σφαίρα της συλλογικής αυτονομίας, όπως γνωρίζει 22 παράγραφος 2 του Συντάγματος, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει ένα ουδέτερο πεδίο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε μια εργοδοτική εξουσία και στους εργαζόμενους, εκεί διαμορφώνονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές, αυτονοήτως, αυτή είναι η δουλειά τους, ως συμβάσεις, συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη σε κοινούς περιορισμούς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δικαιώματα και σε υποχρεώσεις. Αυτό όμως θα παραβίαζε, κατά τη λογική ενός νεοφιλελεύθερου, το απεριόριστο πεδίο της ατομικής του ελευθερίας, διότι οι περιορισμοί αυτοί θα ανέκοπταν την απεριόριστη οικονομική και ελευθερία των συναλλαγών του. Ναι. Υπό την έννοια αυτή, θα το πω αλλιώς, έχει νόημα ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ένα φίλιο σύστημα προς τη δημοκρατία. Και ακόμα και την χρυσή 30ετία της σοσιαλδημοκρατίας, ο κοινωνικός συμβασμός ο οποίος επετεύχθη, τι ήτανε, αυτή η εξημέρωση του καπιταλισμού ώστε να δεχθεί τις δημοκρατικές πολιτικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, αυτή η ένταση και η σύγκρουση θα είναι διαρκώς ενισχύ και φυσικά θα είναι συνδεδεμένη με το κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα που είναι η σχέση πολιτικής και κράτους. Αν όμως όλα αυτά τα συνδυάσουμε και με την βαθύτατη πλέον απαξίωση, υποτίμηση της εργασίας, μαζί με το γεγονός ότι ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία επεκτείνονται ακριβώς επειδή χαλαρώνουν αυτοί οι συνταγματικοί, δημοκρατικοί, πολιτικοί περιορισμοί, είναι αυτοί που ιδιωτικοποιούν πλέον τη δημόσια πολιτική σφαίρα. Άρα αποπολιτικοποιούν την πολιτική. Άρα το νέο κοινωνικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, θα είναι το δημοκρατικό ζήτημα στην κοινωνική του διάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι μαζί με τα κοινωνικά δικαιώματα θα πληγούν, όπως έχουν αρχίσει να πλήττονται, και οι συναφείς δικαιοκρατικές εγγυήσεις, άρα και οι αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Θα πάνε αντάμα.
Αυτό. Μάλιστα. Πλήττονται και οι αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού. Του πολιτικού. Διότι
ναι, έχουμε φτάσει.
Του οικονομικού δεν πλήττονται, το αντίθετο.
Όταν η δημοκρατία δεν είναι ο κανόνας, καταλήγουμε εκεί.
Ναι. Θα πρέπει να δούμε στο επόμενο μάθημα, στο επόμενο επεισόδιο.
Κύριε... Εγώ κουβέντα ήρθα να κάνουμε. Αν πήγε καλά και φάνηκε σαν μάθημα, τότε κάτι πρέπει να διορθωθεί.
Το
έτσι.
Μάθημα το λέω γιατί, όπως χαρακτηρίζω και τις εκπομπές επεισόδια, κατά μία σαρκαστική και αυτοσαρκαστική λογική,
είναι καθησυχαστικό για μένα.
Οι περισσότεροι παρακολουθούν επεισόδια σε σύριαλ τηλεοπτικά. Εδώ παρακολουθούν επεισόδια σε σύριαλ πολιτικής φιλοσοφίας ή φιλοσοφίας κλπ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο, κύριε Δημητρίου, για να δούμε και να εξειδικεύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να απαντήσει με βάση την πολιτική φιλοσοφία και ποια φιλοσοφία το ερώτημα: μπορούμε να έχουμε δημοκρατία σήμερα χωρίς κοινωνικά δικαιώματα ή με τα κοινωνικά δικαιώματα συνεχώς συρρυκνούμενα ή αλλάζουμε και πολίτευμα με τη συνεχή συρρήκνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι απλά θέμα υπολογισμού, δηλαδή τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο, έχω τόσο έλλειμμα, έχω τόση δυνατότητα, ή δεν μας αφορά αυτό πρωτίστως, μας αφορά, αλλά δεν μας αφορά πρωτίστως, διότι πρωτίστως μας αφορά η διατήρηση της δημοκρατίας που θέλει άλλους λογαριασμούς πέρα από το τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Δεν θα μου απαντήσετε τώρα. Θα απαντήσετε στο επόμενο επεισόδιο. Φίλοι και φίλες, εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τον κύριο Στέφανο Δημητρίου, αναπληρωτή καθηγητή πορείας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γύρω από τα ζητήματα του φιλελευθερισμού, της δημοκρατίας, των ατομικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών. Έπεται συνέχεια και επικέντρωση στο επόμενο επεισόδιο με ρίζα όχι το Hobbes αλλά τον Ρουσό, που μπορούμε να φτάσουμε σήμερα στην κριτική της συμπεριφοράς του κράτους, τις συνθήκες σημερινές, ακόμη και της εξαίρεσης της πανδημίας ή της τρομοκρατίας. Ήταν η εκπομπή Factory, ιδέες, τέχνες που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος με τον Δημήτρη Τρίκα. Στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και τον Στέφανο Δημητρίου στο ρόλο του οδηγού σε αυτή τη διαδρομή και τον Κώστα Κυριακάκη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.